na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Posloucháte Svobodný vysílač CS a já vás zdravím a vítám při dalším vysílání. Takže, jak jsem slíbil, mrkneme se, koukneme se na Valerie Viktoroviče Pěkina a jeho pravidelné týdenní analýzy a komentáře, tedy v pořadu otázka a odpovědi, kterou já jsem trošku přeformuloval na otázky a odpovědi, protože přece vždy nikdy to ještě nebyla jedna jediná odpověď nebo otázka a jedna jediná odpověď na nějaké téma v tom daném týdnu. Vždy je toho samozřejmě více a více, aby jsme to schápali ze všech možných úhlů pohledu, hlavně tak, aby jsme byli zase samostatní a aby jsme mohli tedy dávat, brát tu moc do svých rukou a bránit a chránit život svůj, svých dětí i své rodiny, i svého státu. Tak, ale koukám, počkejte, jak to je dneska dlouhé, hodinu 12, tak pár otázek, nebo spíše pár témat, celkem tady pět, ale bude to samozřejmě zase dosti dlouhé na to, aby jsme se na to koukli na všechno. Tak, takže otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 8. srpna roku 2016, takže to máme zase nějaké dva týdny zpět, se koukneme a ty hlavní témata jsou a byly: vysvětlete ty námitku plynoucí z vašich předešlých odpovědí, koho jsou tedy Erdogan a Davutoglu nástroji, tedy turecký prezident a premiér. Druhá otázka zní: v Belgii neznámý útočník zranil mačetou dvě policistky. Třetí otázka je slova Medvěděva, tedy ruského ministerského předsedy, o učitelských mzdách jen potvrzují snahu vlády zlikvidovat v Ruské federaci vzdělání. Čtvrtá otázka a téma: okomentujte prohlášení Donalda Trumpa, který obvinil Hillary Clintonovou, že je zakladatelkou ISIL, ISIS, Islámský stát. A pátá konečná otázka zněla, nebo byla položena moderátorem: jaký je váš názor na to, že Obama předal Iránu 400 milionů amerických dolarů a navíc v hotovosti, a v čem spočívá zájem Iránu o zelené papírky? Tak, jdeme se na to kouknout letem světem střemhlav a šupky rupky. Dobrý den, tady Valery Viktoroviči, ten odpovídá klasicky dobrý den. Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. První otázka od Dmitrie nás nutí vrátit se k minulému pořadu otázky a odpovědi a Dmitrij má vůči vám tedy určité námitky. Citujeme: ve vašem pořadu ze dne 1. srpna roku 2016 jste podrobně vysvětloval, že Erdogan je projektem tedy globální elity a Davutoglu, já jsem tady nějaký teď silný najednou, Davutoglu, že je tedy projektem USA, té státní elity Spojených států amerických. Dále jste řekl, že se Erdogan bránil omluvě za sestřelení SU-24, mezi jinými také kvůli tomu, že mu nebylo jasné, proč by se právě on měl omlouvat za cizí zločin. Přitom však ve vašem pořadu ze dne 25. listopadu roku 2015 jste řekl, že Erdogan a Davutoglu jsou, cituji, nástroje americké politiky, které řeší úkol rozpoutání třetí světové války. Konec citátu. Stejně tak jste v daném pořadu tvrdil, že měli Erdogan a jeho synové kontrolující dodávky ropy z území ISIL do Turecka zájem na tom, aby byl ruský suchoj SU-24 sestřelen. Neboť ropa, nedodaná kvůli ruskému letectvu z území ISIL, udělala díru v tureckém rozpočtu a Erdogan měl tedy zájem na tom, aby se válka rozšířila na turecké území. Takže je to tak, že napřed jste sestřelení SU-24 posuzoval v tom kontextu, že na to měl zájem tedy Erdogan a jeho rodina, a teď již mluvíte o sestřelení našeho letadla v kontextu zase činnosti státní elity USA a jejího přisluhovače Davutoglu. Vysvětlete prosím svůj postoj. A pan teď mě zmátla ta dlouhá otázka, tak tedy pan Pjakin na to samozřejmě odpovídá. Zde není třeba rozebírat můj postoj, ale to, co jsem o tom říkal. Kde berete to své přesvědčení o tom, že člověk, který je projektem globální elity, účastníkem globálního projektu, nemůže být nástrojem nadnárodního řízení jiné úrovně, a v daném případě tedy úrovně USA? A moderátor říká, státní elity, pan Pekin, ano, státní elity USA. Ta situace byla tedy následující. Globální elita realizuje globální projekt na vytvoření Turecka a la Třetí říše, aby tak vyřešila problém realizace evropského islámského chalífátu. Kvůli tomu jsou vybíráni určití lidé, kteří plní určité úkoly. Jenže lidé jsou různí a každý člověk jedná především na základě svých vlastních zájmů a také na základě vlastního chápání toho procesu, kterého se účastní, a toho, co si z něho přeje zase vyzískat, říká dále pan Pjakin. Tak. Islamizace tedy Turecka probíhá na základě varianty islamizace podle Gülena. A teď Erdogan jednou a zánem svolává k radní modlitbě z minaretu místní místo tedy Muezina a po druhé se Bohu omlouvá, prosí Boha a lidi o odpuštění za Gülena. Chápete, co nám z toho plyne? Z toho tedy plyne, že se pokouší stát se duchovním vůdcem toho islámu, který reálně v Turecku vzniknul, aby nahradil světský stát. Gülena nepotřebuje a rozepře mezi nimi je analogická rozepři mezi Hitlerem a Rémem. A navíc, a samostatnou podstatou tureckého neoosmanismu to nezmění. A za co by se měl Erdogan omlouvat, neví totiž on sám ani dnes. Zítra by se měl Putin setkat tedy s Erdoganem, a víte, že to setkání proběhlo. A Erdogan bezprostředně před tímto setkáním zveřejnil, tedy podal vysvětlení, proč ten dopis napsal. Ale tam přece žádná omluva není. Opět je tam řeč o politování a účasti nad tím, co se stalo. Omluva tam tedy opět není. On se stejně jako dříve nepovažuje za viníka toho, co se stalo, čeho se dopustili jiní. On se toho od projektu tedy státní elity USA distancuje. A já jsem řekl, že je nástrojem. Ano, on je nástrojem. Neboť tak, jak z vlastního pohledu chápe procesy, které probíhají v jeho regionu, a aniž chápe tu roli, kterou mu určili, on v plné shodě s pravidlem dostatečně všeobecné teorie řízení, že tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe, tedy využívá objektivní okolnosti pro dosažení subjektivních cílů. Tak on tyto objektivní okolnosti, jako je třeba válka v Sýrii, obchod s ropou ISIL Turecko, kterou je třeba zapotřebí legalizovat, neboť jinak je problém ji prodat, tuto ropu. A další, třeba zbraně, které dostávají bojovníci, tak přece také musí být napřed někde zakoupeny, převezeny a nějakým způsobem i zadokumentovány. To jsou přece také velké peníze. Ty bojovníky je také nutné léčit. A proč by ty projekty měl z jeho pohledu přenechat někomu jinému? Takže on samozřejmě se vynasnažil všechno to dostat pod svoji kontrolu. A kvůli tomu uvázl v těch procesech, kdy ho státní elita při řešení svých problémů, svých úkolů v tomto regionu udělala svým nástrojem. A on to pochopil. Erdogan před tím setkáním s Putinem absolvoval celkem těžkou cestu. Pochopil, že je využíván, pochopil, že ho zneužívají a že to dělají v zájmu USA. Velmi mu k tomu pochopení pomohl také ten převrat. Podívejte se, na jedné straně tedy, jakmile vzal Erdogan na sebe, na Turecko zodpovědnost za to sestřelené letadlo, začaly být navazovány vztahy mezi Tureckem a Ukrajinou. Šlo o velice těsné vztahy, o vojensko-technickou spolupráci a začaly spolupracovat tajné služby. Všechno to probíhalo velmi dobře, kromě jedné věci, že to všechno organizovaly ty síly, které reálně stály proti Erdoganovi. Tedy ty, kterých se ještě nestačil v armádě zbavit. A na základě toho si reálně uvědomoval, že veškerá negativa z této spolupráce hodí na něho a navíc cestou vojenského převratu. On ten převrat nemohl realizovat žádným způsobem. A potom za ním opět přišli od globalistů a řekli mu, a moderátor říká, že pochopil si svoji vinu? Pochopil. A tak tedy pokračuje pan Pjakin, tak tedy v tom případě ten převrat budeme muset neutralizovat. My ti s tím pomůžeme a máme zde určité síly a zařídíme, aby se ti podřídili. A všechny, kteří proti tobě vystoupí, zlikviduješ. Za to ale potom provedeš nebo povedeš Turecko cestou další islamizace, což teď i provozuje a my to pozorujeme. Ale Erdogan už nevěří ani globalistům. On si reálně uvědomuje, že udělal velkou chybu, když ohrozil projekt Turecka tím, že začal spolupracovat se státní elitou Spojených států amerických, když se účastnil jejího projektu a stal se jejím nástrojem. Reálně si uvědomuje, že ho mohou v kterémkoliv okamžiku vyměnit. Nevymění ho pouze v jednom případě, když se stane duchovním vůdcem neo-osmanského Turecka. Ale to se napřed musí zbavit Gülena. A v tomto ohledu si s ním státní elita USA opět pohrává. Něco jako, musíme se teď dohodnout, zda ti ho vydáme nebo nevydáme. A on si reálně uvědomuje, že za převratem stála právě tato státní elita USA, jejímž nástrojem jednu dobu i byl. Když si ještě tedy myslel, že to pro něj bude velice výhodné, že účast v tomto projektu pro něj bude výhodnější než v tom globálním. 8 celých měsíců potřeboval na to, aby zjistil, jak velmi krutě se zmýlil a že ho ten projekt málem stál život. Zde je třeba tedy nutné si uvědomovat, že vliv lidského faktoru nikam nezmizel. Ano. Je zařazen do určitého projektu a ano, dostal možnost se v něm realizovat, ale dále to je vždy o tom, jak to daný člověk zvládne. Zda si uvědomí, že se mu naskytly možnosti, nebo ne. Jak to dokáže využít, v jakých cílech, s jakými náklady. To by bylo i s Erdoganem a stejně tak to tedy bylo. On se s nimi tedy mohl rozejít i hned a okamžitě prohlásit, že došlo ke zločinu, který bude vyšetřen. Mohl prohlásit, že to bylo neznámé letadlo, které střílelo a že vůbec nebylo turecké bez ohledu na Davutoglu'ovo prohlášení a že to ruské letadlo sestřelilo letadlo turecké, že ano, zase co prohlásil Davutoglu. A mohl jít tedy do konfrontace pan Erdogan. Takovou možnost měl. Ale jeho osobní, zjištný zájem ho zastavil a on začal přemýšlet něco ve smyslu USA jsou ze všech nejsilnější a v Rusku bude státní převrat a všechno se to zamete pod koberec a já budu zase na koni. Uplynulo 8 měsíců a žádný státní převrat se v Rusku nekonal a žít se chce dál. A potom začal chápat, že některé procesy sice probíhají rychle, ale že opravdové řízení se realizuje pomalu, za to potom ale vede k zaručenějšímu samozřejmě výsledku. Tak tedy udělal manévr, ale opakuji, to jeho vysvětlení, proč napsal dopis Putinovi, ve kterém není jediné slovo omluvy. On teď už zase mluví pouze o politování a účasti. Něco jako, no ano, došlo k jakémusi mrzutému incidentu, litujeme, zahynuli nějací lidé, máte naši účast. Ale neřekl, omlouvám se, nebo nenapsal. Necítí se být viden. A to, že ho donutili samozřejmě. No jen se podívejte, jakou vede v Turecku informační politiku ve vztahu k těm, se kterými se vypořádat může. On totiž urážky neodpouští. A nezapomněl a ani nezapomene ty urážky ani globální elitě, globálnímu prediktoru. Ale mstít se jim nebude. Mstít se bude Putinovi, Rusku, tedy tomu, komu ho donutili se omluvit. I když jenom v angličtině. Ale anglický jazyk je ten jazyk, který je dnes v celém světě oficiální. A v angličtině také informace v celém světě přijímají. A to, co jsi tam sesmolil pro svou osobní potřebu v turečtině na domácím dvorečku, to je tedy tvůj problém. Hlavní je to, co jsi řekl všem. Moderátor říká k dalším otázkám. Prosí vás tedy Valerii Viktoroviči okomentovat současné evropské události a konkrétně v Belgii neznámý útočník zranil mačetou tedy dvě policistky, že ano, samozřejmě slyšeli jste to i tady. Tak se na to jdeme kouknout. Pan Pěkin říká, ty policistky, jen si vezměte, ke kolika začalo v Evropě docházet událostem spojeným s použitím nožů a mačet. Předtím tak zabili jednoho člověka v Londýně a pět dalších zranili. A kdo to udělal? Somálec s norským občanstvím. Zajímavá to kombinace. Oč tedy jde? V daném případě s ohledem na tu událost, o které jste mluvil. To je vůbec velice zajímavá událost. Ten útočník, kterého ten třetí policista zastřelil, fakticky zaútočil na městskou policejní stanici. A jak teď bude vytvářena informační vlna? Z nějakých důvodů chtěl ten člověk vstoupit na policejní stanici a ty zlé, zákeřné ženy, které hlídali u vchodu, na něj nebyly dost vlídné. A protože on byl povahy hrdé a svobodomyslné, tak popadl svůj nůž a oni u sebe nůž běžně, tedy v jejich kultuře to je normální, a vysvětlovat, proč u sebe tedy nosí mačetu nebo nůž dlouhý, u nich tedy nepřipadá v úvahu v jejich kultuře. Ne jako tedy v případě Evropana, pro kterého to neplatí zase. A tak se samozřejmě bránil, dvě zranil a jeho zabili. Byl to zkrátka hrdina. Takovou to bude mít samozřejmě zápletku. Takové to bude mít budoucí pokračování u nich v migrantském prostředí, jak se to bude tedy šířit a jak bude vytvářen tento mýtus. A obecně tato událost přímo souvisí s jinou událostí. I když ta vazba jako taková, a já se teď pokusím to vysvětlit, ta vazba není vůbec zřejmá. Tak tedy právě včera říká pan Pěkin, tedy 7. srpna, na hraničním přechodu mezi Krymem a Ukrajinou a moderátor říká v Čongaru. A pan Pěkin, ano, v Čongaru. Tak došlo k nějakému nejasnému incidentu. A to už je zase zajímavé, že ano, to už víme, ty záškodníci nějací. Šlo o nějakou střelbu a jak to souvisí s touto událostí? Velmi jednoduše. Ta věc spočívá v tom, že Evropa nebo Evropu zaplavila migrační vlna. Jak se tedy správně, řekněme to nejprve takto, abychom se k tomu nevraceli. Jak se správně zachovat v případě migrace? Ukázali události, když lidé před válkou utíkali z Donbasu. Ve velmi krátkém časovém úseku jsme tedy v Rusku přijali více než milion běženců a dokázali jsme je všechny rozmístit. A v Evropě to všechno probíhalo absolutně jinak. Úplně jinak. Pamatujete si na tu vlnu migrantů, kteří pěšky pochodovali? A co s tím má tedy společného ta střelba v Čongaru? Trochu později to vysvětlím. Takže 7. srpna uplynulo přesně 25 let od jedné události, která zůstala téměř nepovšimnuta, i když byla principiální pro pochopení toho, co se teď v Evropě děje. Dne 7. srpna roku 1991 byl v Albánii v přístavu obsazen kubánský parník Vlora, tisíci albánských běženců. Mnoho zdrojů uvádí, že jich tam bylo snad 20 tisíc a já si myslím, že je to trošku přehnané. Nicméně jich bylo opravdu hodně. Albánští běženci se tedy zmocnili této nákladní motorové lodi a žádali, aby je odvezla do Itálie. V Itálii napřed přijmout odmítli, ale potom byli nuceni kvůli humanitární katastrofě na lodi tyto lidi přijmout. Umístili je na stadionu a jídlo jim tam schazovali z vrtulníků. Potom ty lidi oklamali a letadly je převezli zpátky do Albánie. Podvodem. Pardon. A proč o tom mluvím? V roce 1991 to byla zkouška, nakolik jsou evropské státy schopny poradit si s přívalem migrantů, který jim někdo zorganizuje. A doufám, že není třeba nikomu vysvětlovat, že 20 000 lidí se jen tak z ničeho nic nevrhne na jednu konkrétní loď, aby ji obsadili a požadovali od ní odvoz. Ten proces je třeba totiž zorganizovat a opakuji, že u nás ty lidi přijímali, umisťovali je do připravených táborů v Rusku. Myšleno ty lidi, ten milion z Donbasu, že ano. Tak a na základě, na západě je tedy úplně jiný vztah k lidem. Tam je nahnali na ten stadion a jídlo jim schazovali vrtulníky. Ve smyslu, tady máte a dejte nám pokoj a úplně, co se na tom stadionu dělo, jaký tam tedy panoval pořádek, jaké hygienické podmínky. Lidé mohli být i nemocní a oni nemocní byli. A kdo jim poskytoval zdravotní pomoc? No nikdo. A nejdůležitější bylo, co nejrychleji se jich zbavit. A teď se davy migrantů valí tedy do Evropy. A je třeba si uvědomovat ještě jednu věc. Protože jsou migranti a migranti. Je třeba rozlišovat dva typy migrantů. Ten jeden typ migrantů jsou lidé, kteří utíkají, protože je postihlo doma neštěstí. Jsou to lidé utíkající před válkou. To nejsou žádní žoldáci. Jsou to ženy, děti a staří lidé. A proto pro tuto kategorii lidí je ten přesun velice, velice nesnadný. Pro ně je velice těžké, katastrofálně těžké a problematické zdolávat delší vzdálenosti. Abyste si to tedy lépe představili, vzpomeňte si, jak jste někdy cestovali s rodinou a s dětmi. Vy, co máte děti, a vy, kteří je nemáte, si vzpomeňte, jak jste cestovali s rodiči. To je jedna z důležitých věcí. A druhý typ migrace je migrace samozřejmě ekonomická. A často se ptají, zda například německá vláda vůbec mohla čelit tomuto přívalu? Přece je zaplavili, tak jak tomu mohli čelit? Jenže je nutné ptát se jinak. Co měla udělat, aby tuto migrační vlnu odvrátila? Tak tedy především, ten migrační příval je organizovaný. A proč je organizovaný? Protože jakákoliv vláda musí jednat uvědoměle s ohledem na důsledky, jaké bude mít její jednání. Muammar Kaddáfí říkal, co to děláte? Vy teď zničíte překážku stojící mezi vámi a chudou Afrikou a smete vás příval migrantů. Co pak bylo pro evropské tedy vlády tohle tak těžké předpokládat? Ne, samozřejmě nebylo. To znamená, že o imigranci věděli. A což pak evropské vlády, které rozpoutaly válku v Sýrii, nemohly předpokládat, že z místních bojů budou utíkat běženci? No ale mohli. Tak proč rozpoutaly válku, aby svrhli Asada? Proč tam místo organizování podpory politického procesu dodávají zbraně a munici? Vždyť si uvědomte, že k tomu, abyste mohli válčit, toho potřebujete opravdu, opravdu hodně. V první řadě tedy peníze. Potřebujete zbraně. Takže bojovníci ISIL prohlásili, že se zmocnili velkého počtu zbraní americké výroby. Přece musí Američanům nějak vysvětlit, kde se u bojovníků ISIL vzali americké zbraně. A nové zbraně, u kterých je podle čísel možné identifikovat, komu byly prodány a jak byly dodány. Vždyť není žádný problém to zjistit. Oni řekli, že ty zbraně dodali umírněné opozici. A v rukou je má ale ISIL. Oni schazují zbraně umírněné opozici a už jsem o tom mluvil. Kdyby něco spadlo do vody nebo zůstalo nepřístupné ležet někde v horách a všechno se to dostává přímo na pozice ISIL, tak jsou ti američtí piloti zkrátka neschopní. Američanům přece musí nějak vysvětlit, odkud má ISIL jejich vlastní zbraně. A tak to vysvětlují tím, vysvětlují to tím, že těch zbraní se zmocnili i silovci sami. A co se to tedy děje? Evropské vlády udělaly velice mnoho pro to, aby spustili masovou migraci směrem do Evropy. A proč směrem k Evropě? Protože proběhla příprava. Žádná masová migrace nezačíná sama od sebe. Napřed se objevují malé potůčky, které se potom zvětšují a až potom se promění v migrační řeky. Jací migranti především tedy ze směru Blízkého východu přicházeli? Ti lidé, které napřed tedy v Turecku koncentrovali v táborech a potom je posílali do Evropy? Z nějakých zvláštních důvodů se jednalo především o muže výlučně ve vojenském věku. To znamená, že se jednalo výlučně tedy o žoldáky. A tady si připomeňme to střílení v Čongaru. Správně a včas použité zbraně pohraničníků předchází vzniku větších potíží a dalším pokusům těchto žoldáků vyzkoušet si, kam až mohou zajít. A je třeba chápat jednoduchou věc. Proti kulometům se, obrazně řečeno, nikdo dobrovolně nevrhne. Proti kulometům lidi buď ženou, nebo je na ně zatlačují. Ty mnohakilometrové pochody, které ukazovaly ty pochodující proudy lidí, zkrátka, každou takovou tu skupinu musí vést nějaký lídr, který jim musí ukázat, kam mají jít, proč tam mají jít, a ta skupina musí být v nějakém táboře zorganizována. Tyto pochody byly tedy organizovány kvůli vytvoření propagandistického mediálního obrázku, aby místním obyvatelům předvedli tu vlnu, aby své dojmy předali dál. Něco ve smyslu, to je hrůza, jen se podívejte těch lidí a jak jdou a jdou a jdou. Ten lidský proud všechno smete. Tak tedy za těchto podmínek je použití kulometů, i kdyby s nimi nestříleli do lidí, jednoduše sebevražedné. Tak zaprvé, pokoušet se zastavit takový dav zbraněmi je nesmyslné, protože člověka může zastavit strach, když po něm střílí, tedy co slyší? Zvuk. Když se střílí jeho směrem, tak zvuk neslyší, protože ten se šíří do stran a vzhůru. Aby lidé slyšeli výstřely, je tedy nutné střílet vzhůru. Aby lidé viděli, že se střílí a je to pro ně nebezpečné, je nutné střílet do země předními dávkami. Jenže to vidí jen ti vepředu a ti vzadu jdou dál. Ať tedy střílíte, jak chcete, stejně vás smetou. Je tedy třeba to zařídit tak, aby se zastavil celý ten dav. A proč je to nutné udělat? Musí to maximálně zapůsobit na celý dav. Když už jste připustili, aby se ty davy dali do pohybu, když jste nezareagovali v tom, jako tedy v Čongaru, když se ty davy již valí, tak opakuji, pohraničníci nedostali své zbraně na parádu, aby samozřejmě bránili pohraničníci své hranice. A to, co teď povídám, se přímo týká toho, co se teď děje v Evropě. Jak v běžných životních situacích používají mačety, jako teď tedy v Bavorsku. A kde zabil, jak pracoval v té turecké restauraci a zabil tu ženu, po které zůstaly 3 osiřelé děti? A ty politické útoky, ten vlak, ten útok na policejní stanici. Takže jde velká skupina lidí a zdálo by se, proč to neudělali jako v Rusku, které jim předvedlo, že to jde? Proč tu mluvíme o zbraních? Proč vůbec používat zbraně? Protože je třeba je rozstřídit. Já říkám, že hlavní část těch lidí tvořili muži ve vojenském věku, žoldáci. To oni tam šli a ženy a děti měli jako krytí. Kdyby celé té skupině ukázali to, co tu vyprávím, ví každý policista a pohraničník a použít to uvnitř území, je už jen otázka k technologie. Kdyby tomu davu předvedli, že použijí zbraně a použili je, jak to říkám, nikdo proti kulometům nepůjde. Ti vůdci, kteří ten dav vedou, ho zastaví sami. Mají mobilní přeci spojení, ne? A co bude dál? proti zbraním zkrátka nepůjdou. Ale ten obrázek by byl hezky názorný. Jen se podívejte, jak vás ta zákeřná Evropa vítá se zbraní v ruce a tak podobně. A co by se dělo dál? V první řadě před sebe by nastrčili ženy a děti, které proti těm zbraním mohou tlačit, a žádné žoldáky. Právě kvůli tomu je nutné ukázat zbraně, protože tak dojde k okamžitému oddělení obyčejných lidí od žoldáků. A stačí je tedy jen oddělit. Jedny poslat do běženeckého tábora a ty druhé do internačního tábora, kde projdou přísnou kontrolou, vezmou jim otisky prstů, zjistí životopisy a tak podobně. Tak to je oddělit a tohle všem ukázat. Toto může být pouze jednorázová akce. Nebude-li správně informačně využita, zopakovat ji už nebude možné, protože jejich loutkovodíči se okamžitě zorientují. Jakmile je ale jednou oddělíte a správně to informační pole podáte, tak už žádné takové pochody, více takových pochodů a proudů řek migračních nebude. Bude je možné trhat a třídit ještě na přístupech. Bude-li to tedy správně informačně ošetřeno? Po takové akci je nutné správně o tom informovat a vysvětlit všem, co se stalo. A dále musíte jedněm zajišťovat normální přijetí a ty druhé filtrovat. A jak k tomu přistupovali oni tedy v Evropě? Všichni ty žoldáci v klidu pochodovali, aniž by zasáhla policie či jednotky zvláštního nasazení. Po cestě tam na ně na určitých místech čekali volontéři. A jak ti volontéři věděli, kam mají? Organizovali tam pro ně místa, kde je přijímali a rozdávali jim peníze. Vydali jim podivné dokumenty, které policie z nějakého důvodu zase akceptovala. Když jedete tedy oficiálně, tak vás než si již v podstatě berou všem otisky prstů, ne? A musíte mít všechny doklady, platnou jízdenku tam i zpět, vízum a tak dále a tak dále. A zde nějaký papír vytištěný v tiskárně opravňuje nebo na tiskárně opravňuje ke vstupu několika desítek lidí najednou a někdy i stovek? A policisté nijak nereagovali, což znamená, že tajné služby byly informované a že to oni organizovali průchod té migrační vlny. Ani se nepokusili od nich oddělit ty žoldáky. No a ty zločiny, kterým jsou vystaveni ti, kteří mezi žoldáky nepatří, v těch zřízených táborech, no, západní tisk i západní blogeři přece informovali, že tam dochází ke krádežím a vraždám, znásilněním a tak dále. A těch, nebo v těch běženeckých táborech a vystaveni jsou tomu právě ti obyčejní lidé, kteří posloužili těm žoldákům jako krytí. A co se tedy stalo? Všem těm žoldákům, a teď tajné služby tvrdí, že buď 40 nebo 4 tisíce bojovníků tímto způsobem proniklo do Evropy a možná i víc, my to zkrátka nevíme jistě, že ano, říkají. Ale to hlavní, předvedli jim bezzubé státy evropské, které nejsou schopni uplatnit sílu pro zajišťování vlastní bezpečnosti. Kvůli tomu byly potřebné ty kulomety a jejich včasné užití. U nás sem jenom nos strčili do Ruska a hned jim předvedli, tedy pánové, nemáte tu co pohledávat. Tady vás uvítáme s plnou parádou. Jde-li tedy o obyčejné lidi, tak prosím, my umíme zorganizovat tábory v Rusku a my vás zachráníme, ale rozhodně si vás profiltrujeme a Evropa tedy předvedla jednou svoji neakceschopnost. Předvedla, že není pevným útvarem a je možné ji teď dobít holýma rukama. A ten útok na policejní stanici je oknem Overtona. Chápete? Stop. Včera jsme měli okno Overtona, jsem rád a já to tedy vidím poprvé u pana Pěkina, Overtonovo okno, takže jsem rád, že jsme se k tomu dostali. Zítra to budete mít už krásně v archivu, takže okno pravděpodobností, jak do společnosti nacpat dříve nemyslitelné. Po tisíce let jsme se bránili arabským dobyvatelům, tureckým, muslimským, muslimanským, jak kdo chcete, a dneska jsme zaplavováni, ano, opravdu bez zbraně, s holýma rukama se dovolilo je sem vpustit na základě zase predikce a formování toho informačního pole, takže jsem rád, že to tady pan Pjakin zmiňuje. Napřed tedy bude rozšířeno a jdeme k tomu, že tam přišel a byl nucen se bránit. Jenže své mačety příliš často používají k obraně před těmi, kteří na ně neútočí. A formují u nich představu, že daný stát je třeba rozvracet. Oni tam přišli a požadují, aby je vydržovali. Stát předvedl, že není schopen se ubránit a oni v klidu prošli přes policii, přes pohraniční armádu, přes pohraničníky a tak dále. Vždyť stát se musí umět bránit. Což pak do Německa ta vlna migrantů spadla z Marsu? Všichni tam prošli celou řadou států. A což pak je nemohli? Se nemohli dohodnout tedy s Maďarskem, s Chorvatskem a dalšími těmi státy? Bylo tehdy zkrátka potřeba se dohodnout. Ale v první řadě měli provést filtraci žoldáků od obyčejných lidí. Opakuji, že všechny muže vojenského věku, kteří by nebyli schopni prokázat svůj vztah k ženám a dětem, že se skutečně tedy jedná o rodinu, něco jako, že nejsou schopni to prokázat, tak šup do internačního tábora s nimi. Jiné podmínky podmitu, pobytu a úplně jiná kontrola. A v Evropě to neudělali. Proto to, co se tam teď děje v Evropě, bude mít vzrůstající tendenci. Už na začátku se totiž dopustili velké chyby. A tuto chybu ruští pohraničníci neudělali v roce 2014, neudělali to v roce 2015 a ani teď v roce 2016. Včas a správně použité zbraně ve vztahu k provokatérům odvrací velké problémy do budoucnosti. A právě tohle Evropa neudělala. A za to teď bude Evropa platit. Evropa tedy mohla na samém začátku, kdy ten proud těch provokatérů byl ještě slabý, použít správně zbraně a předvést jim uplatnění státní vůle. Ale státní moc byla deaktivována a oni tak v klidu prošli. A za malým potůčkem přišla velká řeka. Ale jak říkám, měli tu možnost dokonce i ve chvíli, kdy šly celé průvody provést filtraci lidí. Správně jim měli vše předvést, správně použít zbraně. Ano. Všichni ti velkolepě organizovaní provokatéři s mobilním spojením, kteří přicházeli, by před sebe postavili stěnu, jako to udělali Hitlerovci v roce 1941, kdy před sebou hnali zraněné, zajatce a obyvatele místních vesnic a městeček a před sebou je postrkovali na pozice před pohraničníky, aby se přes ně dostali. Ano, už byli uvnitř. Jenže byli na cizím území a bylo možné najít to správné místo, kde se jim předvedly zbraně, aby je zastrašili a kde by se sami odfiltrovali. K tomu je třeba tedy používat zbraní. A jak říkám, dav se kulometem zastavit nedá. Dokonce ani pokud budete střílet vzhůru. Použít se dají najedno na deaktivaci těch, kteří organizují tento jakoby živelný pochod. Meeting nebo cokoliv jiného. Aby je odfiltrovali od těch, které před ty zbraně strčí přímo před kulky nebo pod kulky. Jenže na to musí být připraveni a oddělit tak obyčejné lidi od těch provokatérů, od těch banditů, kteří se teď v klidu do Evropy infiltrovali v takovémto hrůzostrašném množství. Tajné služby, které to mohly zorganizovat nebo organizovat, možná jejich přibližný počet znají, ale neznají organizátory a nevědí, co je dále v plánu. A o to tu jde. Všechno to bylo organizováno tedy s cílem vytvořit evropský chalífát, s cílem zlikvidovat evropské státy, vytvořit státy nové, nové národy s novými jazyky. Teď se pokoušejí stabilizovat situaci a povšimněte si, že začali být zabíjeni kněží. A proč to dělají? To je mimochodem tedy i v uvozovkách pozdrav i pro ruskou pravoslavnou církev. Velice závažný pozdrav. Kolikrát jsem už říkal, že katolická církev není životaschopná. Katolická církev přišla o duchovní spojení. A jen si to vezměte. V Rusku běhny typu Pussy Riot vstoupily do kostela a předvedly se tam a od sovětského státu, nebo pardon, světského státu, za to za plné podpory všech morálních lidí, ať už věřících či ne, tak všichni řekli, že je to nepřípustné, že jde o rouhání, o zneuctění lidských citů a od světského státu dostali trest. A víte, jak tady řvali, že ano, zase Schwanzenberg a další. A ve Francii došlo k podobné situaci, ale vníky tam udělali z kněžích, prý došlo jen na vyjádření jejich občanského názoru. Bude si někdo vážit církve s takovýmto postojem? Proto když přišlo na to, že evropské státy musí být stabilizovány, kdy je třeba zpomalit proces chaotizace Evropy, spuštěný už, aby mohly být tedy založeny nové státy a vznikly nové národy, najednou bylo zapotřebí duchovní síly. A globalisté se přímo dohodli s ruskou pravoslavnou církví. Normálně se setkali na klubě, něco jakože, předáme vám celé evropské území, přijďte a berte. A co tedy udělala ruská pravoslavná církev? Zapojila se do státního převratu ke svrhnutí Putina. Putin je jediný člověk na světě, který ví, jak dostat svět. No, mám na mysli z lidí ve vedení na státní a nadnárodní úrovni. Jak dostat svět od propasti globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. A oni se zapojili do spiknutí na jeho svržení, aby svět uvrhli do záhuby. Kdo je v tom tedy bude podporovat? Proto s celým tím svým pravoslavným koncilem pohořeli a globalisté teď... A vždy mimochodem, vždy tedy nemuseli být těmi hlavními mezi pravoslavnými jako Konstantinopolská církev, ale jako moskevský patriarchát. Ale oni svou nesmyslnou účastí ve spiknutí o tuto příležitost přišli a co teď? Nyní tedy v Evropě. Podívejte se, že ano, ISILovci, islámští teroristé zabíjejí katolické kněze. Církev pro ně znamená hrozbu. Je to tedy pokus o reanimaci, o vdechnutí alespoň trochu života té polomrtvé katolické církvi, aby lidé alespoň nějakým způsobem získali tu duchovní oporu v katolické církvi. A co se opět stalo? Získají tu oporu? No v žádném případě. Ve Francii pohřbívají zavržené kněze a ve stejné době z druhého kostela kněze přímo při bohoslužbě za ruce nohy vynáší ven, protože ten kostel budou bourat. Chápete? Tak to se chová světský stát. Protože běží jeden proces i no. Mimochodem, stejně jako v případě Erdogana, jako nástroje běží jeden, ale i druhý proces. Běží proces stabilizace a zároveň je již spuštěný proces likvidace katolické církve. Likvidace duchovnosti na základě katolismu a likvidace států již probíhá. A oni se to teď pokoušejí alespoň nějakým způsobem zachránit a mají jedinou naději, že to Rusko ustojí a umožní ty procesy převést do kontrolovaného rámce. Jenže oni sami opět všechno ničí. Ten dopingový skandál je toho příkladem. Tak to ve zkratce tedy vypadá. Ale to hlavní, ještě jednou zopakuji, když shrneme to téma migrace, stát, který se chce ochránit, my, aby nás nebylo, aby u nás nebylo, no my jsme chápali, že k nám přijde velká migrační vlna a my si ji nepřejeme, i když o lidi se postaráme. Proto naše vojenské letectvo na rozdíl od Evropy v Sýrii likviduje bandity, kteří se snaží svrhnout vládu, což vyhání lidi a nutí je k migraci. To oni přišli s válkou. Různá ta umírněná a neumírněná opozice přinesla do Sýrie válku. To oni vyhání lidi ze Sýrie, ale i odinut. Takže, aby nebyl ten proud islámského terorismu, islámský tedy v uvozovkách, protože tam o žádný islám samozřejmě nejde. Pokud to ještě upřesním, tak jde o historicky reálný islám, ale ne o koránický. Aby se tedy ten proud zastavil, aby se válka nešířila dále do celé střední Asie a Rusko nebylo zaplaveno vlnou běženců, tak tomu předcházíme. Podporujeme vládu, likvidujeme zločince a likvidujeme tedy příčinu, přímo tu příčinu, která nutí lidi opouštět své domovy. A Evropa to udělala a stále dělá naopak. Stále podporuje umírněnou opozici. No ale co dělá ta umírněná opozice? Bojuje, takže vyhání lidi z domovů. Stát neplatí pohraničníky a policii ke strandu králíkům. Nenosí zbraně pro parádu tito lidé. To neznamená, že by měli střílet napravo nalevo, ale odborně a správně použité zbraně mohou uchránit stát před velkou pohromou, což neudělali pohraničníci ani policisté evropských států. Tak, to je takový výsledný tedy závěr k této vaší otázce. Bylo to zase, tato otázka je již druhá velice výstižná a hlavně velice obsažná odpověď, takže jsme tady měli shrnutí všeho se vším a samozřejmě stát má bránit své občany a bezpečnost svých občanů a to se tady nestalo. A když prezident republiky Miloš Zeman řekne postavit plot a když bude potřeba, že se tam postaví sám se zbraní v ruce, tak zase tady tito zaprodanci naši, vaši i evropští, i američtí zpoza oceánu budou řvát, co si to ten prezident v Česku dovoluje, že ano? Tak, na další otázky se koukneme, ale už po písničkách, já mám tam pustit dvě, tak tedy dobře, tematická Evropo dýchej a pak si tam ještě dáme něco, vymyslím.
Pes nech mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to fakt zprávy. Mám z toho depky, radši snad holý lepky a číra barevný. Než hábity černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merklový, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrať se, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku jít, dobrovolně jít. Brusel mi smíchov, duší je plný krchov. K nám se to blíží, Bůh na to smutně zblíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou věci. Obětují nás, hlavně sobě na krás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat. Islámské bůrky, čihát tahá za šmůrky. Invaze sílí, je třeba nabrat síly. My budeme muset vstát, začít se tvrdě prát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrát se, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku chtít, dobrovolně jít. Mešity, Korán, Alák, právo šaria. Z toho nás až mrazí. To prosím ne, ne, ne. Evropo, brán se, hrdou a tvrdou staň se. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, brán se, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku chtít, to provolnění. Evropo, dýchej, dívej, pláti, vráti sílu, víru, vždyť nemůžem se smát a krytní usínat. Evropo, dýchej.
Nelíbí se vám situace v České republice, potažmo v Evropě? Máte obavy o budoucnost svých dětí? Pojďte společně s námi 17. září 2016 vyjádřit svůj nesouhlas se stávající vládou a vládou bruselských oligarchů. Zvu vás na velkou sjednocenou demonstraci s názvem Společně za vystoupení z Evropské unie, kde vystoupí lídři několika subjektů nejen z České republiky. Vystoupí kolega Tomáš Ortel a já vám zaspívám píseň Evropo, dýchej. Tuto demonstraci podpoří celá Vyšegrádská čtyřka, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, ale i Německo. Akci pořádá nadstranický spolek Za naši kulturu a bezpečnou zemi Lucie Haškové a zve všechny opoziční subjekty bez rozdílu. 17. září 2016 ve 14 hodin na Václavském náměstí u muzea Na viděnou.
Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Bye. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro
vás. Ano, posloucháte stále vysílač Svobodný vysílač Česko CS a jdeme se zase kouknout na další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pekina. Takže další otázka byla od Radomíra Kovalevského ze Sevastopolu. Ten říká, zdravím kolektiv FKT Altaj a také vás, Valerii Viktoroviči. Slova Medvěděva o učitelských mzdách opět jen potvrzují snahu vlády zlikvidovat v Rusku vzdělání. Problém nespočívá v penězích, ale v autoritě učitelů, což je druhý krok ze 7 kroků k likvidaci vzdělání. Vzhledem k tomu, že bohatství je ukazatelem sociálního postavení člověka, bude se většina studentů žáků chovat k nuzáckým učitelům pohrdavě a považovat je za chudáky a životní ztroskotance. Při takovémto jejich postoji se však bude efektivita procesu předávání znalosti blížit nule. V souvislosti s tím se na internetu objevila petice s žádostí o odstoupení Medvěděva. A mimochodem fámy o odstoupení vlády se v médiích objevily 2 až 3 dny před tímto jeho veřejným vystoupením. Když si uvědomíme, kdo ovládá naše média, tak si musíme položit otázku, nezavařil si to schválně, pan Medvěděv? No, pan Pekina to tedy říká. Tak především k tomu úryvku videa, které se šíří, je třeba se podívat na celé Medvěděvovo vystoupení a pochopíte, že ten kousek byl tedy vytržen z kontextu. A za druhé, ano, on se znemožňuje opravdu záměrně. A z jednoduchého důvodu, že tedy existují plány na provedení státního převratu uvnitř Ruska a na rozpoutání občanské války. A v těchto plánech, kolikrát jsem už o tom Medvěděvovi říkal, že není žádným ruským patriotem. Dokázal to ve funkci prezidenta a stále to dokazuje ve funkci premiéra. Ale ještě jednou opakuji, že v dohledné perspektivě je to ten nejoptimálnější premiér. Proto je potřebné, aby v této funkci ještě nějakou dobu setrval a zůstal. A co se týká Medvěděva, tak tam mluvil více ze široka a říkal, že se budou plnit prezidentovi výnosy týkající se zvyšování mezd učitelů, i když ten jeho projev byl dosti kostrbatý. A co je zde důležité? Sám Medvěděv se toho také dotkl. Účelem mzdy není přinášet bohatství, má zajistit důstojnou úroveň života ve společnosti. Chápete? Učitel nesmí mít starosti s ničím jiným, než jak co nejlépe učit děti. Dokud mu stát nezajistí takovou úroveň, aby ho mzda zbavila všech všedních starostí, všech tedy, aby si v době svého odpočinku mohl dovolit všechno to, co si může dovolit nejen průměrný občan Ruské federace, ale dobře zajištěný občan. Nemůže se učitel celé ponořit do učebního procesu a děti ho opravdu nebudou vnímat jako životní vzor, protože uvidí, že mu mzda neumožňuje důstojný život. Že aby je tedy mohl učit, musí si ještě někde přivydělávat a brát si za sebe nějakou další, na sebe zase další zátěž a tak podobně, že ano. Tak udělám pauzu, vzpomeňte si, když tak na Gimpl, že ano. Pan učitel, jak dělal po večerech ještě taxikáře, třeba, a jak to vůbec jde v Česku, že si zde sajrajti dovolí točit na mobilní telefony a ještě zveřejňovat to, jak učitelovi vysypou koš na hlavu a co se tam všechno děje, jak utírají učitelku. Všichni od toho dávají ruce pryč, ne, ona byla přece blázen, mohla si za to sama, že ano. A s metkům se stalo možná tak vyloučení, nic jiného, žádné potrestání. Stát nezasáhl adekvátně, takže vidíme, že ta situace je tady stejná. A pokračujeme zase dále. To byla jenom moje vsuvka, protože bych na to zapomněl. Musel jsem to říci, abyste si všeho tohohle všímali. A o tom Medvěděvovi ohledně jeho říká pan Pjakin. Kdy Putin vydal ten výnos o zvyšování mest? Už v roce 2012. A teď máme jaký rok? No 2016. Tak tedy celé 4 roky Medvěděv fakticky nic neudělal proto, aby zvýšil životní úroveň učitelů, aby jim zvedl mzdu. To je ukazatel jeho způsobilosti a jeho zaměření. Všechno vždy prakticky probíhá čistě na základě ručního řízení Gosudara. Ale kde je ten problém? A kvůli čemu jste ten nátlak zase médií? Aby zlomili Putina, aby se tu odehrál absolutně stejný Majdan jako tedy na Ukrajině, úplně stejný. Napřed jim přenecháme jednoho, ustoupíme jim v jednom a potom i ve druhém. A opět k těm oknům Overtona. To je to samé, chápete? Kdybychom se měli rozhodovat na základě takových věcí a tím spíše takových nastrčených švindlů, tak se daleko nedostaneme. Ale musíme upadat, ale nesmíme upadat ani do druhé krajnosti a dokazovat, že Medvěděv je nějaký spolubojovník, Putinův parťák, který s ním pracuje v tandemu. Nic podobného. Musíme si jasně uvědomovat, že Medvěděv pro ruské zájmy nepracuje, chápete? Pro Rusko nepracuje a snaží se dosáhnout jiných cílů a těm je teď občanská válka v Rusku. Řekli mu, aby se znemožnil, a tak to udělal. Řekli mu to jednou, udělal to, a řekli mu to podruhé a zase to udělal. On schválně mluví kostrbatě a oni potřebné vždy vystřihnou a vyzdvihnou. Když si to ale poslechnete celé, tak pochopíte, že tomu dal trochu jiný smysl, že zdůrazňuje jiné aspekty. Není tak velký pitomec, aby sám sebe znemožnil totálně. Požadovaného však dosahuje. A ten, kterého tam plánují dosadit místo něj, je úplný pitomec. Pro ně je teď nejdůležitější odstranit Medvěděva a rozvrátit tak státní zřízení. To by teď tedy nebylo dobré a je nutné se rozhodnout, zda se účastníte státního převratu nebo ne. A postoj ohledně Medvěděva? Uvědomujete si, že půjdete cestou ukrajinského Majdanu, když požadujete jeho odstoupení? Jestli si to uvědomujete, tak se jeho účastníte vědomě. Neuvědomujete-li si to a požadujete jeho odstoupení, tak zneužívají vaší nevědomosti. Je třeba vědět, co potřebuje stát a kde a jak je nutné manévrovat. Což pak nevidíte, že se Putina pokouší udělat rukojmín jednoho klanu? Ale to v současných ruských podmínkách jednoznačně povede ke korporativně klanové válce, která přeroste v občanskou válku. A já se v tomto ohledu některým lidem opravdu divím. Musíme si tedy uvědomovat, že Medvěděv pracuje pro Rusko jen na základě zbytkového principu. Ale to, co nám nabízejí s ohledem na jeho odstoupení, je občanská válka. Tak si tedy vyberte. Moderátor pokládá další otázku s tím, že v další otázce vás Valerii Viktoroviči prosí okomentovat prohlášení Donalda Trumpa, který obvinil Hillary Clintonovou, že je zakladatelkou ISIL. A pan Pjakin na to tedy říká. Ta otázka by tedy měla být položena, když jsme mluvili o té migraci. Co se týká toho obvinění Donalda Trumpa, že Clintonová podílela se na tvorbě ISIL, tak se jedná o velmi vážné, opravdu velmi vážné prohlášení, vedoucí k velmi závažným důsledkům. Jak vidíte, tak ISIL na sebe začal brát odpovědnost za všechny teroristické útoky, které byly provedeny mezi jiným, ale i na území USA. A to není jen tak. Nejednou, říká pan Pekin, se mluvil o tom, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, která má řešit nadnárodní otázky řízení v regionu Magrebu a vůbec celého islámského světa, nejen tedy Blízkého východu a Střední Asie, vůbec celého tedy z islámského světa. A kvůli tomuto úkolu, tak žádný ISIL přece neexistoval a jak začal najednou vznikat? Najednou Al-Káida, Talibán, Boko Haram začali přísahat jakémusi ISIL a objevil se Islámský stát. Když proto říkají umírněná a neumírněná opozice, tak jak ji oni odlišují? Možná už také dávno přísahla Islámskému státu? Byly vytvořeny různé teroristické organizace, které začaly přísahat ISIL, který tak vlastně vzniknul. Prakticky současně s Trumpovým prohlášením zaznělo ještě jedno prohlášení. Lídr tedy Boko Haram prohlásil, že přerušuje veškeré styky s ISIL. Přísaha dříve složená ISIL je tedy již neplatná. Teď je Boko Haram samostatná vojensko-politická síla. A například Bloomberg zveřejnil velice zajímavý článek, kde je jak v ruštině, tak i v angličtině velice zajímavá věta, že v Sýrii Rusko bude likvidovat ISIL bez pomoci USA. A smysl té věci je poněkud nejasný. Buď tedy USA nebudou pomáhat Rusku, nebo nebudou pomáhat ISIL. To všechno dohromady znamená, že je v podstatě na nadnárodní úrovni řízení ISIL už odepsán. Pamatujete se? Už jsme mluvili o tom, že ISIL postupně vyvádějí z oblasti Sýrie a přesunují do Saudské Arábie a Magrebu, konkrétně tedy do Libie. A soudě podle všeho je ten přesun ukončen. Tito teroristé a teď v Libii vojenské letectvo USA provádí nějakou akci, někoho tam likvidují a tvrdí, že ISIL. Je třeba ještě zjistit, jaký ISIL tam likvidují a koho to tam tedy Američané vraždí. Ten problém spočívá v tom, že ti, které přesunuli, se teď promění zase v jiné teroristické organizace a ty zbytky ovcí, které tam zůstaly, jsou určeny na porážku, protože už je jasné, že vyhrát nemohou. Irán tedy už vážně mluví o strategickém spojenectví s Ruskem. Erdogan vyzývá, pojďte si to tam hezky rozdělit ve třech. Ale proč? Já se přeci nebudu domlouvat s Ruskem a Rusko se zase nebude domlouvat s Íránem. A s ohledem na zájmy Íránu, já budu jakoby Rusku vycházet vstříc. To je tedy záměr globálního prediktoru, globální elity. To se jim mírně řečeno zkrátka nepovede. Oni tedy rádi vždy poukazují na to, kdo s jakými kartami hraje. Říkají, že Putin i se špatnými kartami hraje dobře, ale teď má v ruce karty dobré. Dokonce i navzdory tomu, že uvnitř Ruska existuje vojensko-politické spiknutí s cílem provést státní převrat a rozpoutat tam občanskou válku. Mimochodem to druhé neplánují vědomě. Oni to nechápou a myslí si, že se tomu vyhnou díky tomu, že zlikvidují klánově korporativní skupiny, které jsou jejich protivníky, prostřednictvím zase silových nástrojů. A to je důvod, proč se pokoušeli vytvořit z Národní gardy Ruské federace. Mimochodem, v rámci tedy organizace státního převratu se pokoušeli Národní gardu Ruské federace proměnit v jakýsi kárný nástroj sloužící k vystěhování dlužníků. Napřed tedy ekonomickou cestou zařídíme, aby lidé nedokázali za byty platit a potom to proženeme přes soud a o zbytek, ať už se postará Národní garda, aby ji všichni proklínali. A máte tedy připravený mechanismus občanské války a zvrácení podpory Putinovi, nebo zvrácení podpory Putinovi. A ten, kdo to navrhnul, ten cíleně pracuje na rozpoutání občanské války v Rusku. A zde není možná žádná mýlka. Ten si reálně uvědomuje, že chce rozpoutat občanskou válku. A je proto nutné diskreditovat Národní gardu jako nástroj, který má udržovat uvnitř státu ústavní pořádek. Ten nástroj je nutné zlikvidovat a v očích lidí ho tedy zdiskreditovat. To je účel toho návrhu zákona. Takže ale teď zpět k ISIL. Spustili tento nástroj, který už nefunguje a je třeba se jej zbavit. A jádrem té věci teď je, že ISIL má velice špatnou historii, široce rozšířenou pověst a bere na sebe ty teroristické útoky. A Clintonová jako šéfka státního departamentu USA nemohla při vytváření ISIL zůstat stranou. A taky Trump, tak říkajíc, šlápl na kuří oko. On konkrétně oznamuje, jaké dokumenty a jak se dostanou na světlo. A ona ví, že takové dokumenty existují. A dále tu je ještě ten zavražděný americký velvyslanec v Libii. S ním je toho také hodně spojeno. Takže jak Clintonová, tak i klanově korporativní skupiny státní elity byly varováni před velmi závažnými důsledky, o kterých tyto klanově korporativní skupiny v USA vůbec nepřemýšlejí. A ta situace je následující. Z republikánské strany vystupují významní činitelé, kteří začínají pracovat pro to, aby vyhrála Clintonová. Je mezi nimi například tedy Jeb Bush. A v těchto dnech zahynul jeden tedy z prokurátorů, který vyšetřoval vloupání hackerů na servery demokratické strany. Ten, který předával ty dokumenty, chápete? Všichni tedy, co mají co dočinění s Clintonovou, všichni, kteří by měli svědčit, nebo toho s ohledem na ní příliš mnoho vědí, velmi rychle umírají. Tyto okolnosti jí dost přitěžují a skutečnost, že se v USA začaly o smrt toho pracovníka prokuratury zajímat, také nemluví v její prospěch. Tak tedy státní elita USA chce jít hlavou proti zdi. Oni si reálně uvědomují, že jestli si teď neudrží kreditně finanční systém v podobě takzvaného Pax Americana, kdy jsou finanční instituce USA pijavicí, vysávající všechny životadárné šťávy z planety Země, že pokud si toto neudrží, tak budou muset uvnitř svého státu sami začít pracovat. Ale oni si přece zvykli žít jako příživníci, tedy parazité. Takže jako elita skončí. Státní elita, která je kádrovou základnou nadnárodního řízení, dokud USA budou světovým četníkem, tak ty si přejí zachovat tuto globální dominanci USA ve světě. Proto samozřejmě z jejich úhlu pohledu Trump vypadá jako izolacionista. On chce uchovat ve světě klid a zachovat USA jako stát, jenom ho přestavět. Ale ta přestavba u nich už tedy bude probíhat velice závažným způsobem a ne jako v Sovětském svazu. Bude to prý daleko horší, říká pan Pjakin. No a jsme u další otázky. Moderátor tedy říká, další otázka je od Vyacheslava Jurjeviče. Citujeme, bylo by zajímavé slyšet váš názor na to, že Obama předal Íránu 400 milionů dolarů a navíc v hotovosti. V čem spočívá zájem Íránu o zelené papírky? A pan Pjakin na to říká, tak především to není zájem o zelené papírky a USA zdůraznili, že s Íránem neudržují přímý platební styk. Ty peníze byly v různých měnách a poskytly je evropské banky, švýcarské a holandské. A v čem je tedy ten zájem? Víte, tato otázka přímo souvisí s minulou otázkou ohledně ISIL, kdy Trump obvinil Clintonovou z vytvoření ISIL. Víte, ta situace je taková, že když potřebujete něco ukrýt, tak není nic efektivnějšího než bankovní systém. Kdo ví, jakými mechanismy, jakými cestami probíhá financování ISIL? Kde ISIL nakupuje zbraně? A jak jsou dodávány? Všechno je to prováděno bezhotovostně a informace o tom má velice, velice omezený okruh osob. Chcete-li tedy něco ukrýt, tak musíte používat bezhotovostní styk v bankovním systému. Jakmile se ISIL zmocnil skladu v uvozovkách s americkými zbraněmi a bylo třeba tu věc nějakým způsobem ošetřit, tak ISILovci hned prohlásili, že zmocnili jsme se skladu amerických zbraní, tady jsou důkazy, že máme v rukou americké zbraně. Všichni vědí, že mají americké zbraně. Vši vždyť s nimi bojují. Otázkou pouze zůstává, zda se zmocnili skladu, nebo jim zbraně schodili nepozorní piloti, nebo zda jim je dovezli turečtí řidiči na nákladácích, nebo byly vyloženy v jordánském přístavu, nebo ještě jsou třeba i odjinut, chápete? Ten problém spočívá v tom, že ten původ nikdo zkrátka nezná. Takže když jsme mluvili o Erdoganovi, že obchoduje s ropou, ale tu ropu potom již nakupují u turecké firmy a tvrdí, že je to turecká ropa. i když všichni velmi dobře vědí, odkud ta ropa pochází. Jakákoliv chemická analýza totiž přesně ukáže, z jakého naleziště ta daná ropa je. Protože všechny petrochemické závody pracují s určitými značkami ropy a potřebují, aby vyhovovala určitým parametrům. Proto tento podvod. Snažili se proto lhát, že jde o tureckou ropu? Nebo snažit se proto lhát nadále, že jde o tureckou ropu, není možné. Ale v bankovním systému je vše utajeno. Všechno je tam tajné. A najednou USA chtějí převést nějaké peníze. A oni přece jsou zvyklí ty peníze od těch bank převádět. Protože to, tedy přesto, že to nedělají přes přímé platby. A kdo jim tedy překážel, aby tiše a v klidu převedli ty peníze s využitím bankovního systému? Oficiálně tedy řekli, že to bylo, říká moderátor teď už, oficiálně řekli, že to bylo kvůli tomu, že Irán je vyloučen ze světového finančního systému kvůli sankcím. A pan Pěk, jen minutku. Toto oznámení nebo omezení Iránu není na překážku, aby byly platby vedeny z jiných směrů, na které se tyto sankce zase nevztahují. I když se ropa mění za potraviny a dělají jiné obchody, vždy to stejně jde přes banky a tyto peníze, tato valuta v hotovosti bude přece nějak využita. Nějakým způsobem se k ní zkrátka musí dostat. Ale ten problém je jinde. Jestliže v bankovních operacích fungují, nebo pardon, figurují jeden či dva lidé, obrazně řečeno, kteří ani nemusí vědět, komu jaké částky převádějí, nebo z jakého účtu na jaký, tak nemusí o tom mít žádné informace. Tak když se nakládá hotovost do letadla, ve kterém se to veze a je do toho navíc zaangažováno vícero bank, navíc z různých států a všechno to nějak se to někam sváží, je to jiné, zkrátka, chápete? Bylo tedy podniknuto všechno, aby tato operace nezůstala utajená, aby se na ní upřela co nejširší pozornost, aby Trump opět mohl obvinit Clintonovou a Obama a samozřejmě i Obamu z nekompetentního státního řízení. A aby celému světu právě Clintonová s Obamou předvedli, že to oni vykupují rukojmí. A není důležité, jak to potom budou interpretovat. Důležitější je, jak to bude podáno. Důležitější je, jaké to bude mít následky. Celému světu je opět jasné, a musí to být jasné i americkému voliči, že Clintonová a Obama, který ji podporuje, představují pro americký stát reálnou hrozbu. To byla podstata toho manévru s penězi z hotovostí. Tak to byla tedy nesposlední otázka? Dnes jsme stejně jako jindy mluvili o věcech, které prakticky všichni vědí, ale dívali jsme se na ně z poněkud jiného úhlu pohledu. Skládali jsme to pucle jiným způsobem a smysl těch událostí je potom úplně jiný. Jeden člověk zaútočil na policejní stanici mačetou, dvě policistky zranil a třetí policista ho zastřelil. Ale když si to spojíte s událostmi z roku 1991, když jsme to porovnali s tím, jak Rusko řešilo problém s migrací a jak to zase dělal Západ, jak Rusko tedy jedná, aby bandité nemohli vyhánět lidi z jejich domovů, nezničili jejich život a nenutili je stěhovat se, a jak zase západní státy, evropské státy, dělali všechno možné pro to, aby k ním mohl být organizován obrovský příval migrantů. Tak to všechno vypadá tedy pak úplně jinak, že ano? I ta jednotlivá řešení vypadají úplně jinak. Ta, která v případě Ruska téměř nejsou vidět, mohou být pro Evropu někdy dokonce nemyslitelná. Jak jsem třeba uváděl příklad použití zbraní pohraničníky a policisty, tak je nutné si vždy uvědomovat, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. A podle pravidla dostatečně všeobecné teorie řízení, každý tedy v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo ví a chápe více. Abyste tedy znali a chápali více, pracovali pro sebe a bránili své zájmy, zájmy své rodiny a zájmy svého státu. Aby do vašeho státu nepřišla válka, aby vás nepotkalo takové neštěstí, jako například lidi v Sýrii, musíte znát a chápat zkrátka více. Musíte ve svém životě jednat uvědoměle. Jedny procesy podporovat a ty druhé blokovat. Pokud jste pro všechno dobré a proti všemu špatnému a chcete vyhnat špatného medvěděva a nechápete, že to povede k občanské válce v Rusku, tak potom nesmíte vzdychat. Ale oni nás podvedli, že jo? Musíte si zkrátka uvědomovat, co vaše jednání způsobí a kvůli tomu zase musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Tak, tyto znalosti zase naleznete pouze v jednom zdroji, v koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorii řízení. A pamatujte si, že tyto znalosti si musíte osvojit. Nemůžete najít své odpovědi pouze tak, že se budete dívat na pořad otázky a odpovědi, nebo otázka a odpověď. Pro běžného člověka je pořad otázky a odpovědi něco jako taková reklama na to, jak je možné využít metodologii prakticky, jak je možné na základě metodologie, tedy koncepce sociální bezpečnosti, vystavět tyto konceptuální technologie při řešení problému. A nesmí to fungovat tak, jakože je pjakin, máme vysvětlení, není pjakin, tak nic nevíme, že jo? Kvůli tomu to neděláme. Já jsem prostě přesvědčen, že mezi těmi, kteří se dívají, jsou lidé, kteří si daleko lépe osvojili koncepci sociální bezpečnosti a dokážou analýzu dělat lépe. Ale je třeba je zapojit do řízení. A ten zájem tu chybí, chápete? Mocenské struktury na tom zájem zkrátka nemají. Proto je třeba poté, když si teorii osvojíte, využívat ji v praxi. Kvůli tomu v podstatě předvádíme, jak je možné to udělat. Proto existují otázky a odpovědi. A přestaneme-li existovat, lidé v tomto budou pokračovat sami. Proto buďte konceptuálně samostatní, řešte svůj osud sami, nesvěřujte to nikomu jinému, osvojte si koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Do dalších shledání, buďte šťastní a nashledanou. Tak, to byl zase velice skvělý komentář od pana Valerie Viktoroviče Pěkina, samozřejmě FKT Altai. Také musíme poděkovat levá.net, jak je celá ta levá.net.webnode.cz, kde najdete v sekci videa pana Pěkina, ale mnohé další, takže to není jenom o tom poslouchat pana Pěkina, nebo aby to tady Martin 2 hodiny tlumočil, předkládal a překládal. Samozřejmě za překlad také děkujeme Ireně. A o titulkování videí, tak je to i o vás, abyste se do toho sami ponořili a zase sami zapojili a udělali to od spodu a nedávat to těm klanově korporátním nebo korporátně klanovým skupinám, které nás tady ovládají, ať jsou to Bendovci, Havlovci, Dinsbírovci, Schwanzenbergovci a já nevím, kteří další, že ano, Kalouskovci a tito, Manjanda a podobní. Zkrátka je to vždy o nás, jak se toho chopíme a nenechat si kálet na hlavu. Tak Jarda Hladil, dámy a pánové, je připravený už se svým nočním proudem rádia Meta, aby přebral vysílání svobodného vysílače a dále to kormidloval na rozbouřených mediálních vodách. Tak zkrátka už se pomalu rozloučíme. Bude samozřejmě následovat informační expres. A pak bude následovat Kolektiv 1, dotazník pro Martina Kollera, personu non grata, kterého jste slyšeli včera. Takže slibuji, zítra všechno bude v archivu a pak to jistě i o videu je, udělá k tomu videa Anička, za což jí také moc děkujeme. Takže dámy a pánové, mějte se krásně, já tam už pustím jenom, a tak tady nám nepůjde, pustím tam jenom ještě jednou výzvu a naslyšenou.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růz. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedl svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmu a pozbíhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.